Mulțumim, Domnul să fie slăvit pentru ce ne-a dat și ne va da în continuare. Din punctul meu de vedere, ideal ar fi să știm cât timp și ce facem în timpul respectiv. Dacă mă duc undeva, îmi place să știu cât timp voi sta în locul acela și dacă este posibil să știu și ce fac în perioada respectivă. Am spus că idealul, nu întotdeauna idealul este atins. Dacă mă duc la masă la cineva, îmi place să știu din capul locului care este meniul, ca să știu cum să îmi fac gramajul la fiecare. Că eu am luat multă plasă, că am mâncat din felul întâi și m-am săturat și abia apoi au venit bunătățile și când nu uit, întreb. Și am zis că dacă eu sunt așa, poate ar trebui să facem așa și în biserică, să știm cât timp stăm în biserică și ce facem în timpul care stăm în biserică. Am o veste bună, cât timp o să stăm seara asta, nu știu, așa, dar, că o zis fratele că, nu, termin când termin, deci asta e o chestie relativă, da? Ce facem aici, o să vă spun la urmă ce am făcut, ce aș vrea eu să facem în locul acesta. Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm niște lucruri practice din Cuvântul lui Dumnezeu. M-aș bucura să nu vă spun nimic nou. Deci eu chiar mi-aș dori să mă duc în adunări în care să spună, frate Iuga, toate astea le-am știut. Și a spune, slăvit să fie Domnul, că acum mă acopăr și eu cu Apostolul Pavel, care spune că mie nu mi-e greu să vi le spun, vouă vă este de folos. Și chiar azi citeam în epistola lui Iuda, unde Iuda este foarte clar și spune în versetul 5, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna că. Și mi-a plăcut expresia, știți că Domnul. Și aici aș vrea cumva să se focalizeze întâlnirea noastră, chiar dacă discutăm altfel sau abordăm cu altă metodă, dacă facem o seară mai lejeră pe subiectul familiei, să nu fim lejeri când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelie, Scriptura nu poate fi modificată de nimeni. Amin? Sau le spune unora, Scriptura o va schimba, se va schimba când o schimbă autorul ei, adică Duhul Sfânt. Duhul Sfânt o va schimba când se schimbă el. Cum el nu se schimbă niciodată, Biblia se va schimba niciodată. Adică e bine să ne obișnim cu lucrul acesta și să vedem că mereu Dumnezeu se întoarce la cuvântul care ne-a fost dat și nu are noutăți și nu are invenție. Acum, administrativ puțin, dacă unii vedeți că stau bărbați lângă neveste, nu e obligatoriu, dar dacă ați ajuns mai târziu, puteți să vă duceți lângă soție, nu e nicio problemă, o să încercăm zilele acestea să stăm așa, dar nu e obligatoriu. Eu am câteva motive de ce le recomand să stea. Primul lucru, funcționează metoda cotului sau a piciorului, știi? Adică altfel, eu văd de aici, deci ascultați, eu nu văd bine, dar tot văd. Când sora e acolo și el e acolo, când îi aruncă câte o privire, Ioane, tu auzi că zice ție, știi, se vede, eu nu știu dacă mă pot abține, așa dacă e lângă el, îi trage una, ce vezi, fii mai atent, nu te juca, nu desena. O altă chestie este un avantaj că uneori când eu pun întrebări, unii uită, mai ales bărbații, că și nevestele lor prezente. Și atunci e bine să-i aduci aminte, vezi că-s lângă tine și te aud, știi că nu, asta este. Deci dacă unii încă aveți posibilitatea să vă duceți lângă soții sau lângă soți, un alt lucru important, în seara aceasta o să plec de la un verset din Scriptură, dar vreau să fac o precizare, niciodată să nu ne treacă prin cap că Biblia poate fi rezumată la un verset din Scriptură. Spun aceasta, eu acum ca bătrânii mai încerc să corectez unele lucruri, pentru că întâlnesc cu oameni, frate Iuga, să spun care e versetul de aur a vieții mele. Și el e foarte încântat, versetul de aur a vieții lui. Și zic, vedea, tu numai un verset ai, adică în ce bază ai ales versetul ăla? Că eu din punctul meu de vedere, dacă aveam nevoie de un singur verset, câte ne dădea Dumnezeu? Unul singur, nu ne dădea o carte întreagă, da. O zis și unul că el și-a ales versetul de aur, bucură-te de nevasta tinereții tale. Nu, el, dă-o-s nevasta, și mie îmi place versetul, dar nu în fiecare zi, știi? Adică Biblia nu e numai un verset, deci noi o să plecăm de la un verset, dar nu o să rămânem la un verset, că toată Scriptura este inspirată. Mi-ar plăcea unde se poate să purtăm un dialog, dacă pun o întrebare și puteți să răspundeți, m-aș bucura să nu vă grăbiți să răspundeți, dar să răspundeți dacă se poate biblic sau practic, cum o să fie lucrul acesta.
Dacă la final unii o să aveți timp și aveți o întrebare, eu am răspunsuri la toate întrebările, de multe ori răspunsul este nu știu, adică o să caut, dar și ăsta e un răspuns, deci nu vă las fără răspuns. Nu mă deranjează niciun fel de întrebare câtă vreme căutăm răspunsul între coperțile Scripturii. Și să mai scap de o chestie și mă întorc la versetul de la care pornim. Probabil unii ați văzut că am adus acolo câteva cărți, câteva broșuri. La mine cu ele e foarte simplu, ce scrie pe coperta aia scrie și înăuntru, deci nu aveți surprize. Al doilea lucru, ca regulă, obișnuiesc să spun, vi le fac cadou, faceți și voi un cadou ca să pot face și la următorii cadou, să nu spun, băi, la speranța s-a oprit, o luat aia tot și nu mai pot să vă dau nimic. Noi am discutat să vă sugerăm anumite prețuri, dar sunt ele sugestive, de ce? Pentru că n-am vrea pentru 50 de bani sau un leu sau un euro, în ce vorbim, să zici, uite, aș vrea să fac cartea asta cadou unui prieten, dar n-am euro ăla, dar chiar aș vrea să o fac cadou. Pune acolo, ia-o și folosește-o. În același timp nici n-aș vrea numai să zice, băi, fraților, le luăm cu brațul, le ducem acasă, nu o să le citim niciodată, lasă-le ia cineva care chiar poate să le facă. Așa că o să fie niște prețuri sugerate, dar dacă coborâți un pic mai jos, nu-i nicio problemă. Dacă urcați un pic mai sus, nicio problemă, poate facem așa ca la mană, știi? Cine a adunat prea mult, n-a avut așa și cine... Da, e interesant cum a fost și acolo. Bun, ca să ne întoarcem la celelalte, o să citesc câteva versete, dar o să mă leg mai mult de un verset care sper că-l știți pe de rost. De fapt, eu o să mă duc chiar pe jumătate de verset, dar este doar punctul de plecare. Romani, capitolul 13, o să vorbesc recent, nu știu, nu cred că seara asta, dar de câteva capitole 13, știi cum noi românii ne temem de 13, să vedeți ce faine sunt capitolele 13 din anumite cărți, chiar foarte faine. Romani, capitolul 13, încep cu versetul 8. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. Întrebarea mea, Pavel scrie într-un context, noi am putea să spunem că cine iubește pe alții împlinește cuvântul lui Dumnezeu, întreg, nu doar Vechiul Testament, că legea se referea la Vechiul Testament. Dar așa din câte știți, aș greși dacă aș spune cine iubește pe alții a împlinit și împlinește cuvântul. Sau e valabil doar pentru evrei? Vă gândiți. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta este expresia la care vreau să medităm în seara aceasta. Dragostea nu face rău aproapelui, și dragostea, deci, este împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Acum, ca o precizare, dacă ne referim la Vechiul Testament, tot Vechiul Testament se cuprindea în câte porunci? Fanfariștii, în câte porunci? N-aveți cântarea aia cu poruncile. Ei cu Biblia pe note, le place, da? În câte porunci, surorilor, tot Vechiul Testament se reducea la câte porunci? Aole, bun, e bine, fraților, că nu știu unde să mă uit. Păi nu știu, dar nu le-a lămurit cu Domnul Iisus. Să iubești pe... Nu începeți cu aproapele. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, nu cu aproximativ, cu toată. Iar a doua, la fel de importantă ca prima, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, în general, se spune că toată legea lui Dumnezeu se rezumă la două porunci, să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. Adică toată legea lui Dumnezeu se cuprinde în două porunci, să iubești și să iubești. Deci, două porunci, să iubești și să iubești, da? Ne întoarcem la ideea care o pune Apostolul Pavel aici, zilele trecute când citeam, m-am oprit asupra acestui gând, dragostea nu face rău aproapelui. Acum, pentru că suntem la o seară în care o să vorbim și despre familie, dar o să facem aplicație pentru toți, întrebarea mea pentru surori ar fi, aproapele poate fi și cel din familie sau nu. Nu, așa e, nu, am înțeles. Deci nu, da. Că eu mă gândeam la, avem noi pilda clasică spusă de Domnul Iisus Hristos, pilda samariteanului milostiv. Și când am început să mă gândesc așa mai atent la viața de familie, am văzut clar în Scriptură că femeia a fost creată să-l ajute pe bărbat. Corect, surorilor? Nu vă place, dar e corect, ascultați-mă. Asta scrie, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor. Și așa, prin reducere la absurd, ajutorul ar trebui și să ajute. Dar nu-i mult, în fine, ajutorul să ajute, da? Și atunci întrebarea mea era bună. Femeia a fost creată să ajute, dar bărbatul ar trebui să o ajute pe ea. Aveți vreun verset, vreo explicație în Scriptură, bărbatul să o ajute pe ea? Până vă gândiți voi, eu am zis, uite, aș avea un argument. Care argument, frate? Deci m-am gândit, zic, la pilda samariteanului milostiv. M-am gândit așa, dacă Doamne ferește, nevastă ta pică între tâlhari, ar trebui ajutată. Amuiale nu pică, da? Nu, prin răzice, da, dacă pică între tâlhari, mai ales dacă ești tu unul dintre tâlhari, da, asta nu spun, da. Dar în fine, da, dacă nevasta pică, știți cum spune Noul Testament, dacă dintr-o dată cade cineva într-o greșeală, se poate întâmpla asta și la surori, la soțiile noastre sau numai la bărbați? Numai la bărbați, am înțeles, femeile nu greșesc. Deci, dacă soția cade în ceva, cine ar trebui să fie, cine ar trebui să o ajute? Nu, nu spune soțul. După pilda aceea spune că cel care i-a fost mai aproape. De data aceasta e interesant că la un evreu nu i-a fost aproape nici preotul, nici levitul, ci un străin, un samaritean. Și eu spun așa, pe soție nu trebuie să o ajute soțul, ci bărbatul care e mai aproape de ea. Acum eu sper că nu vecinul sau șeful e mai aproape de nevastă, ci ar trebui să fie aproape cine? Soțul, care ar trebui să fie una cu ea. Și zic, mai măcar din pilda samariteanului milostiv, ar trebui să înțelegem și noi bărbații că dacă ele au nevoie de ajutor, ar trebui noi să fim aproapele mai de aproape, nu vecinii și alții, că doar noi suntem una și ne aduce Dumnezeu împreună. Deci este clar că dacă vorbim despre viața de familie, ar trebui să privim la cel de lângă noi și ca la aproapele care are nevoie de ajutor. Dar să știți, foarte ușor putem cădea în greșeala aceasta, să considerăm aproape un necăjit care are nevoie de ajutorul nostru și nu l-am văzut în viața noastră, dar noi împlinim legea lui Hristos, că îi ajutăm pe aia din Ucraina, că îi ajutăm în Afganistan, că îi ajutăm în Coreea, în China, în Cuba. Frate, zice, de aproapele meu, semenele meu. Bun, și zic, nevastă ta, nu ți-a trecut prin cap că ar fi aproapele tău? Nu, nu s-a gândit la aspectul acesta. Deci când spun dragostea nu face rău aproapelui, aș putea, asta e, voi cu media, tot mi-a zis, care o fi subiect? Ia că puneți-l ăsta, dragostea nu face rău aproapelui și v-am liniștit și pe voi, da? Dacă vreți să puneți acolo. Spuneți-mi, în baza acestui verset, și nu numai acestui verset, ar putea o soție să spună, dragostea nu face rău soțului? Aici începeți voi să zâmbiți, așa-i? Dragostea nu face rău soției, dragostea nu face rău părintelui, dragostea nu face rău copilului. Nu știu cum e cu soacrei, dacă soacra e aproape sau nu, dar nu deschidem subiectul acesta. Deci eu plec de la ideea că cel mai aproape, aproape al meu, ar trebui să fie cei din familia mea. Și credeți-mă, avem foarte mult suport biblic, o să vă dau doar unul care nu ne place. Apostolul spune la un moment dat, dacă n-are grijă cineva de cei din casa lui, ascultați-mă, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un păgân, un necredincios. Deci e clar că cei care ne-a dat Dumnezeu sunt aproapele nostru, nu doar, dar sunt aproapele nostru. Acum, când am citit, dragostea nu face rău aproapelui. Și m-am gândit, băi, eu trebuie să mă gândesc la aspectul acesta. Dragostea nu face rău aproapelui și, din nou, nu este un singur verset în Scriptură, sunt foarte multe versete. A doua întrebare foarte practică pe care mi-am pus-o și unde vreau să mă ajutați. Eu știu ce este rău pentru aproapele meu. Eu știu, dragostea nu face rău. Bun, dar ce-i rău pentru aproapele? Și acum cred că aici fanfariștii chiar mă pot ajuta. Spuneți-mi, fetele din biserică, surori în Hristos, da? Sunt aproapele vostru sau nu? Amin, îmi place răspunsul, da? Uite, microfonul e la tine. Dragostea unui băiat nu-i face rău sorei de aproape. No, spune-mi tu mie ce poate însemna rău pentru sora. Că dacă tu îmi spui, frate Iuga, pentru sora rău e asta, e asta, e asta, eu îmi iau notițe imediat pe telefon, pe ce am, cu pixul, și spun, băi, eu nu o să fac niciodată asta, de ce? Că îi face rău. Nu o să-mi permit niciodată că îi face rău. Apropo, când spune dragostea nu-i face rău aproapelui, dar n-am plecat de la tine, microfonul e la tine, da, tu fă-ți lista. Nu face rău fizic, nu face rău spiritual, nu face rău relațional. Care e răspunsul? Da, răspunsul e da. Dragostea nu face nici rău fizic, dragostea nu face nici rău spiritual, nici rău în relație, adică dragostea nu face niciun fel de rău. Și acum mă întorc la tine cu fetele, nu că te-ar interesa. Ce să noteze băieții? Dragostea nu face rău fetelor. Asta sună fain, știi? Dragostea nu face rău fetelor. Dar ce-ar fi rău pentru fete din partea unui băiat? Poți să te consulți cu prietenii, că de asta sunteți fanfariști în echipă. Puteți să la... Ce? De ce fugi așa? Uite microfonul lângă tine, e pornit, vei, verde. Nu la voi. Din ce ai auzit tu așa? Vreți întrebări ajutătoare? Nu vreți, așa-i? Ia spune tu că, uite, ei nu vor deocamdată. Să te joci cu sentimentele unei fete e bine pentru ea. Da? Da, nu sunt băieți din ăștia care se joacă cu... N-ai auzit pe globul ăsta. Ai auzit? Și ea citește Scriptura, se tem de Dumnezeu sau n-au nicio treabă. Ei numai cântă la trombon. Scuzați, n-am nimic cu tromboniștii și eu sunt... Da. Deci dragostea nu se joacă cu sentimentele celuilalt. Umilește dragostea pe cineva. Nu? Jignește dragostea pe cineva. Hai că mi-a venit o idee. Ceva fete nemăritate, avem pe aici o mână sus. Ia spune-le tu la băieți ce poate fi rău pentru o fată creștină ca ei să-și noteze. Dragostea nu face rău. Așa, băieți care vorbesc cu dublu înțeles, pot face rău la o fată? A? La altele, nu de prin zona asta. Îi sună la unul telefonul, sper că nu am eu. Da. Eu de obicei nu le iau la biserică, asta e pauză, de obicei nu le iau la biserică și când mai aud câte unul sunând, zic, vezi frate, te sună, domne, vorbește pentru tine și asta... Și odată eram la amvon, nu știu ce, am luat telefonul cu mine și am uitat să-l închid. Și în timp ce predicam suna telefonul, până am prins cheia mea și am zis, uite, le zic eu la alții, deci, la toți ni se întâmplă, da? Deci cum e? Nu folosesc cuvinte cu așa, altceva. Ce poate fi rău pentru o fată? Că băieții nu știu, ei sunt lumea lor masculină. Dă-i microfonul, că... Nu, dar trebuie să te audă și ei de pe internet, cum adică? Sunt băieți care iau notițe, ei serioși.
Jignire?
De ce nu ai pornit microfonul? E verde. Jignire, da, deci dragostea nu jignește. Da, sunt băieți care pot jigni o fată?
Da.
Da? Unii chiar se pricep?
Nu știu.
A, nu știi, bun, că n-ai trecut prin asta, asta e bine. Altceva? Surorilor, ajutați fetele, ce poate face rău? Haideți să trecem direct la o soție. Că eu înțeleg, iau cuvântul foarte serios, dragostea nu face rău soției. Ce poate fi rău pentru o soție? Din ce ați auzit voi prin lumea asta, că vouă nu se întâmplă, ce poate fi rău pentru o soție? bărbați nepăsători. Probabil, nu ți s-a întâmplat, dar nepăsarea ar face rău, așa, indiferența, da, să nu te bagi în seamă, că ești tu, că e peretele, că, da, înțeleg. Da. Altceva? Nu, ca regulă, să știți, e foarte bine până râdem, că asta înseamnă că nu vrem să plângem, că zicea un frate mai în vârstă, când eram atunci, că râdem, că de noi râdem, știi, adică, da. Deci, nepăsare, altceva. Vedeți, aici n-aveți scuze, surorilor, că de câte ori vă întreb, voi tăceți, toți bărbații vor să ia notițe, voi nu le spuneți. Și atunci ei nu sunt vinovați, că sunt în necunoștință, da? Fraților, dragostea nu face rău bărbaților. Ce poate fi rău pentru un bărbat? Ce îi poate face rău unui bărbat? Păi nu multe, zi una, două și tare să te audă, să nu mai purtă. Cum? Infidelitate, te referi la nivelul minții, practic, tot pachetul. Da, tot pachetul, că e la nivel de gânduri, că e la nivel de sentimente, că e la nivel de relații, infidelitatea face rău unui bărbat. Ai citit undeva prin Biblie că pe ăla nu-l mai repar nici cum. Da, e, da. Bun, infidelitatea. Frate, ce poate face rău unui bărbat? Când spune-i sora ce să zic. Eu v-am spus că eu văd, nu, dar a zis, zice, bine că e lângă el. Zice, zic chestia asta, că... Da. Din ce ați auzit, ce-i poate face rău unui bărbat? Cum? Să nu-l bagi în seamă. Eu m-am gândit cu are numai la fete, e că un... indiferența și bărbații. Că e, că nu e, că... Că-i stâlpul de telegraf, că el, știi, la... Interesant. Mai ales unde aș vrea să ne gândim, dar noi tot ce spunem e valabil și la unul și la celălalt. Gândiți-vă la o persoană, sper să fabulez, să nu fie adevărat, care e apreciat aproape peste tot. Te duci la locul de muncă și ești apreciat. Pentru că ai valori, a pus Dumnezeu valori în tine. Lumea te bagă în seamă, te consultă, te întreabă, spune mulțumesc frumos. Te duci într-un alt domeniu, lumea te apreciază. Vii acasă? Oare nu îi faci un pic rău sufletului? Pentru că știți unde dor rănile mai tare? După Biblie, știți care sunt cele mai dureroase răni? Deci unde le-ai primit? Unde? În casa celor pe care iubeam. Acolo sunt rănile mari, pentru că dacă iubești, normal că acolo suferi mai mult, da? Deci, spuneți-mi, ca părinți, dacă aș vorbi unor părinți, dragostea nu face rău copilului. Ce face rău copiilor noștri? A, nu știți că nu le-ați făcut rău niciodată. Lipsa educației. Dacă noi ar trebui să educăm, nu? Lipsa educației, noi ne mirăm de ce crește neghina. Pentru că noi nu semănăm grâu, e simplu, vrăjmașul seamănă, da? Altceva? Nu aud, un pic mai tare. Libertate prea multă îi face rău copilului? Vezi să nu te audă ăștia, că te leagă, da? Dar de ce spui tu că libertate prea multă îi face rău copilului? Că fata ta sau băiatul tău nu crede că libertatea mai multe îi face rău, crede că îi face bine. Cum de zici tu, dacă îi dau libertatea care o vrea, îi face rău? De ce îți spui asta? Da, și trebuie să recunoaștem, tocmai că ne iubim copiii, noi ne putem întoarce la cuvintele Scripturii, care nu degeaba spune că părintele trebuie să-l învețe pe copil. Părintele trebuie să-i spună copilului ce-i bine și ce-i rău, nu copilul, da? Părintele trebuie să spună da sau nu. Dar omenește vorbind, gândiți-vă la un copil de 3 ani. El judecă, dar judecă ca la 3 ani. La 5 ani judecă ca la 5 ani. La 7 ani ca la 7 ani. Adică bănuiesc că nu doar Pavel a spus când eram copil, gândeam ca un copil când m-am făcut-o mare. Și interesant că vii ca părinte și spui, Doamne, eu las libertate copilului meu. Nu, îl lași pe diavolul să-și bată joc de el și îi lași pe alții să pună, Pentru că un copil la o anumită vârstă nu va judeca decât pe măsura vârstei respective și în lumina adevărului pe care îl primește. Și ai da libertate copilului, ai lăsa să facă ce vrea el, înseamnă să-l lași în voia minții lui și în firea pământească. Era o discuție cu mult timp în urmă, că astea au fost debate-uri mereu. Când cineva acuza, nu un creștin, că de ce ți-e duci copilul? Dă-i libertate să crească, lasă-l așa. Și la un moment dat celălalt l-a invitat pe omul cu așa libertăți, i-a spus să vii să îmi vezi grădina. Și când s-a dus, l-a băgat în grădină și grădina era plină de burieni. Haos acolo total și a spus, bă, dar îți bagi joc de mine, ce m-ai adus să văd aici? Deci știi ce? Am aplicat ce mi-ai spus în dreptul copilului cu grădina. N-am mai lucrat-o, i-am dat libertate să facă ce vrea. Ce cam ăsta e rezultatul. Cam cum credeți că o să fie în viața copiilor dacă noi le dăm libertate? Eu vă întreb un lucru, că o să ajungem acolo, Dumnezeu ne iubește? Și ne-a dat libertate să facem ce vrem? Păi dacă ne lăsa, apropo, unul dintre cele mai mari blesteme pe care oamenii nu-și dau seama că le cer, când îi spun lui Dumnezeu, lasă-mă în pace, să se gândească la Romani 1, Dumnezeu i-a lăsat, dar când te lasă, unde te lasă? La cât te duce mintea ta blestemată, te lasă pe mâna lui Satan, ce o să iasă de acolo? Ce face rău unui copil? O să vă spun eu niște lucruri care fac rău unui copil, dar nu știu dacă vă interesează. Spre exemplu, apropo, pe mine nu mă deranjează copiii în biserică. Dar mă deranjează părinții care nu-și educă copiii. Știți de ce? E normal copilul să fugă. Știți, întrebarea mea, când vii cu copilul la biserică, el știe că vii la biserică sau la terenul de fotbal? Dacă vii cu copilul la biserică și el la biserică știe că mănâncă cele mai bune napolitane, că atunci îi trebuie aia, că atunci îi trebuie aia, poate pentru el e cantină. Bă, zice ce bine că mergem la biserică, că iar amestecăm trei feluri de gumă, că o zis mama că dacă-s cu minte, amestecă într-una numai să tac. Pe mine nu mă deranjează, dar eu te întreb, tu ai vrea copilul să crească cu ideea că el vine la închinare, la biserică, sau că vine într-un loc unde îi place lui? Haideți să vă întreb altceva. Știți că noi putem să facem rău copiilor băgând în ei mâncare ca în batoză? Știți ce e batoză? Nu știți că sunteți tineri. Asta stau și mă uit la unii părinți. Păi câte mici? Frate, Iuca zice, a nu știu, nu mănâncă nimic. Eu mă uit la ei și mamă, zic, ce tare e aerul în zona voastră. Dom'le, nu mănâncă nimic, dar toți parcă sunt umflați cu pompa, da? Până la o vârstă, bagi în ei ca în hoții de cai, ori le trebuie, ori nu le trebuie. Ca apoi, domnișoara, ce să facă? Să intre pe cură de slăbire și să se nenorocească. Păi n-ai putea să-l ajuți pe copil de mic să aibă o viață cumpătată, echilibrată. Ce n-am priceput eu surorilor, că nu cred că e chestia fraților, de poate. Eu asta așa, mai cu mintea mai... Mă uit la toate fetițele astea micuțe, nu zic să le îmbrăcăm ca maicile. Da, zic așa, într-o vreme era Barbie. La toți copiii pocăiților modelul era Barbie, știi? Vopsită, cheptănată, făcută, cu haine, fără haine, când ajunge un pic mai mărișoară și vrea să fie și ea ca Barbie, cu care o crescut deja 7 ani, te ferească Dumnezeu că te duce Domnul în iad. Eu sunt, băi, oameni buni, de ce i-ați dat voi modelul ăsta 7 ani, ca apoi să-i spui, vezi că te duce în iad? De ce la o anumită vârstă, la un copil, spui, frate, dar nu-i nicio problemă, e voie? Cum se schimbă ceva? A, nu mai e voie! Iisus vine cu bâta după tine. Dragii mei, dragostea nu face rău copilului. Și dacă eu vreau să-mi cresc copilul pe placul lui Hristos, voi avea grijă de mic să-l ajut să crească într-o învățătură, într-un stil de viață, sperând că voi și reuși. Apropo, asta nu înlătură lucrarea de mântuire a lui Hristos. Dar nu învățați, sper să nu fie la voi, tot auzeam, frate, zice... Filmul ăla, Frozen sau nu știu ce, acum are cu lesbiene, cu fine. Bă, frate, dar în toate mașinile pocăiților, pe geamuri, cu tare, Frozen. Mă zic că nu știu ce-i cu ăștia. Mai nou văd jucării la copii tare faine, nu știu cum se numesc, din alea de gumă sau cum de așa, toate cu culorile curcubeului. Eu de unde le văd? Că le văd în biserică. Vin copiii la casa Domnului cu... Știi că trebuie să fii atenți în Scriptura. Bă, dar iei și tu roșu, galben și albastru, că e român, iei culoarea Spaniei, nu știu cui la... Chiar așa trebuie să... Mă uit la o poză, la o biserică, grupa de copii. Și-o schimba mobilierul. O pus tot frumos pentru copii și-o pus și fețe de masă, culorile curcubeului. Măi, frate, eu cred că sunt nevinovați copiii. Dar întrebarea mea, într-o lume în care trăim, dacă eu o să-i obișnuiesc așa ani de zile și după asta spun, bă, să te ferească bunul Dumnezeu. Cum, apropo, am zis să vă lămuriți educatorii de copii și bisericile, uite ce am vrut să zic și ce zic eu, dar închem asta cu copiii, că nu vă interesează, știi, ferească Domnul un român, frate, eu ca zice, a mea discută cu negru. Dar zic, e pocăit, dar e negru, da, e... Păi zic, băi, când a fost la copii, tot asta le-a cântat. Iisus pe copii iubește, roșii, albi, galb și verzi, sau cum e. Când e mic, îi bagi în cap că tățe sa Domnului, când e demăritat, te ferească bunul Dumnezeu că ne strici tot neamul. La... Păi numai bine am fi consecvenți cu niște lucruri, ori suntem, da, cu Scriptura. Deci dragostea nu face. Asta era întrebarea, noi știm ce este rău? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu este dragoste, amin? Spuneți-mi, face Dumnezeu rău cuiva vreodată? Nu, să știți, Dumnezeu nu face rău. Dumnezeu, în cel mai grav caz, este drept. Dumnezeu ne face bine. Dacă noi nu acceptăm binele Lui, Dumnezeu ne lasă. Deci Dumnezeu nu trebuie să facă rău decât să nu ne facă bine. Nu trebuie să ne pedepsească, numai să ne lase pe mâna diavolului. Și e suficient, nu trebuie să ne facă el rău, care cine să ne facă rău, da? Apropo, asta este o avertizare mare pentru pocăiți, pentru cei care cresc în biserică. Știți la un moment dat ce spune Apostolul Pavel? Multă vreme nu m-am gândit chiar așa la asta. Din pricină că au refuzat adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat să creadă o minciună. Și am zis, băi, Viorele, stai un pic, ăștia chiar cred minciuna. Adică Dumnezeu te expune de atâtea ori la Evanghelie, o refuzi, și atunci te lasă să crezi minciuna. Dar oamenii ăia chiar cred minciuna ca și cum ar fi un adevăr. Să avem grijă ce facem. Da, am putea să ne uităm și poate ne gândim, Iisus i-a iubit pe oameni. Ce-a făcut Iisus pentru oameni? Ce ne-a făcut? Spuneți-mi, știți un capitolul 13 pe care vorbește despre iubire? Care? A, 1 Corinteni, da, e bun, noi. Și 1 Corinteni 13 vorbește despre iubire? Păi hai să vedem cum vede Pavel iubirea. Acum, aici, ca o paranteză, pentru bărbați, că facem așa un ghiveț seara asta, că o facem mai lejer, că sunteți obosiți de la lucru, luați exemplu de la Pavel cum să vorbiți cu nevestele. Dacă vreți să aveți viață bună, niciodată nu vorbiți de ele, ci de voi. De unde am învățat eu asta? De la Apostolul Pavel. Imaginați-vă că scria Apostolul Pavel așa. Ne puteți afișa 1 Corinteni 13, versetul 1. Dacă venea Pavel și spunea, dacă voi, corintenii, ați vorbi în limbi îngerești și omenești și n-ați avea dragoste, sunteți zero. Ce-ar fi zis corintenii? Nu ți-i rușine, te legi de viața noastră, tu, adică pe noi ne faci zero barat. Pavel, om înțelept, zic că, fraților, dacă eu, Pavel, cât mă știți voi, omul lui Dumnezeu, dacă eu, Pavel, aș face lucrurile acestea fără dragoste, sunt fanfarist din ăsta, dezacordat. Ce-au zis frații din Corint? Așa-i, frate, să știi, fără dragoste, zero ești. Bine-ai zis. Pavel spune, fraților, dacă eu, Pavel, aș avea doar o prorocie, aș cunoaște tainele, aș avea credința, muză, și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Ăsta e versetul următor, dar se mai blochează calculator, așa. Nu sunt nimic. Ce-o zis frații? Așa-i, frate Pavele, dacă matale e zero, da? Și dacă eu, Pavel, mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Ei, amin, frate, dar eu cred că în timp ce ei ziceau amin, s-au gândit, bine mă, dacă Pavel fără astea e zero, noi ce suntem? Da, vedeți cum, deci niciodată nu îi spui la nevastă că e zero sau că ceva, să spui, nevastă, eu m-am gândit și roagă-te pentru mine, ferească bunul Dumnezeu. Dacă eu aș ajunge într-o zi în felul acesta, pe mine m-ar paște mânia lui Dumnezeu. Nevasta ar zice, spun eu, în sfârșit ți-o veni mintea la cap, nu te ține de chestiunea astea. Băi, nevastă, dacă eu într-o zi nu m-aș mai ține de cuvânt, aș fi un mincinos. Mincinos și am citit în Apocalipsa că merg în ea. Așa e bărbate, acum te-ai prins și tu. Dar eu cred că după câteva ar zice, mă, nu știu dacă numai tu te-ai duce în halul ăsta. Dacă ajung și eu acolo, nu că el ar putea ajunge. Iar pe de altă parte, ca să devin foarte practic, nu cumva să-i spui nevestei că n-a pus sare în mâncare, spre exemplu. Sau că a fumat sau ceva. Tu poți să-i spui așa, iubire, am o problemă. De câte ori vrei să captezi atenția nevestei, nu vorbești despre ea, ci despre tine. Spui, iubire, am o mare problemă. Nu, no, dar ce problemă ai? Mi-am pierdut gustul. Cred că mi-a luat COVID-ul. Hai mă, lasă, cum? Îți spun. Tu, de obicei, tu faci mâncarea bună. Și eu cred că ai făcut-o așa acum. Dar eu așa o simt de nesărată, cred că mi-a dispărut, mă duc la doctor. Atunci, ea care nu se simte, nu te duce niciunde, zice, am uitat să pun de data asta, dar lasă că nu. Ah, scuză, m-am crezut că eu mi-am... Sau poți să-i spui, dragă, eu cred că mi-am pierdut auzul. Eu știu că tu, o nevastă bună, tătă ziua îmi spui, te iubesc, ești darul lui Dumnezeu pentru mine, mă bucur de tine, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu știu că tu le spui. Mă, frate, eu nu le mai aud. Problema e la mine, mă duc la doctor. Și apoi o să spune ea dacă să te duci la doctor sau poate trebuie îmbrată în altă parte. Ei, acum închin cu partea asta, bonusul pentru bărbați, cum să vorbească cu nevastă. Dragostea este, dar nu vorbim despre ce este, că noi spunem dragostea nu. Uitați în versetul 4, dragostea nu pismuiește, nu invidiază, nu face rău. Invidia e rău, așa-i? Nu-i face rău. Dragostea nu se laudă. Tot să te lauzi, îi face bine celuilalt. Că tot eu, că eu duc greu case, că eu așa, că eu așa, va, ce-l ajută pe alt cât se zidește, da? Dragostea nu se umflă de mândrie. Nu știu de ce le-au pus de două ori una lângă alta, că poate avem o problemă. Dragostea nu se poartă necuvincios. Știm ce e cuvincios? Sau nu știm? Poate mai căutăm prin dicționare ce e cuvincios, că unele nu le mai știm. Și în familie dragostea nu se poartă necuvincios. Că noi poate le aplicăm în biserică. Frate, să te porți cuvincios, soră, să te porți cuvincioasă, că ne învață Scriptura. Dar dragostea se poartă cuvincios în familie sau nu? În familie e altă Scriptură, altă Evanghelie, da? Dragostea nu caută folosul său. Aici chiar nu avem o problemă. Că noi când cumpărăm un cadou, îl cumpărăm exact cadou care îi face bine celuilalt. Bine, câteodată cumpărăm un cadou care ne place nouă, îl facem cadou nevestei de ziua ei, știm că nu o să-i placă și ne rămâne nouă. Și am făcut două dintr-o lovitură, i-am făcut și ei cadou și ne jucăm și noi cu mașinuța. Na, asta este ce se face. Dar dacă te uiți biblic, dragostea nu caută folosul său. Sau, ca să luăm Scriptura întreagă, ar trebui să spunem, dragostea nu caută doar folosul său. Pentru că sunt și alte versete în care spune să vă gândiți și la foloasele celuilalt. Că e absurd să spui, Domnule, eu nu caut deloc folosul meu. Dar întrebarea, caut doar folosul meu? Și acum iarăși ar trebui să fim foarte practici. Când un bărbat ia o hotărâre, poate fi și un băiat, un frate în biserică, părinte, mă gândesc și la celălalt sau doar la mine? Și dacă îmi dau seama că hotărârea care vreau să o iau nu-i face bine celuilalt, mai iau hotărârea aia? Ei, frate, mie îmi place, mie... Bun, îți place ție, dar ce se întâmplă cu celălalt? Că dacă ai vrut să-ți placă numai ție, trebuia să rămâi tu și Iisus și să fii numai pe placul lui Iisus. Te-ai însurat, te-ai măritat, trebuie să te gândești și la celălalt, pentru că este cel care l-a adus Dumnezeu lângă tine. Lucruri foarte simple, v-am spus nimic nou, dar haideți să ne gândim foarte practic. Nu caută folosul său. Nu știu cât de greu ar fi să ne luăm așa o temă de casă, o zi, două, trei și să spun, băi, orice hotărâre voi lua, înainte de a lua hotărârea, mă gândesc, hotărârea asta ce va produce în sufletul celuilalt? Ce va produce în sufletul copilului? Ce va produce în sufletul soției? Nu vorbesc aici despre lucruri foarte clare. Deci unde Dumnezeu spune foarte clar ceva, nu mă întreb, bă, nevastă-mi o să se supere că eu dau zeciuiala. Acum că o să se supere, nu o să se supere, nu-l fur eu pe Dumnezeu că se supără nevastă-mea, da? Adică unde să zic eu o problemă clară, am aruncat-o asta că vă gândiți că nu-i clară, da? Dar o putem discuta. Sau Biblia spune să nu mint. Bă, am hotărât să nu mint. Acum ce zice nevasta dacă nu mint? Păi ce zice nevasta, e și problema mea și problema ei, dar mă gândesc ce zice Hristos în primul rând, da? Dar sunt lucruri practice, decizii pe care le luăm. Ce reacție va avea celălalt? Ce va produce în trupul, în sufletul celuilalt, da? Deci dragostea nu caută folosul său, cu mânia se mânie dragostea. Mai bine să nu, așa? Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire. Nu știu, mi-ar putea trece prin cap să te bucuri de nelegiuirea uneia din familie? Să te bucuri de păcatul celuilalt? Adică bănuiesc că ar trebui să ne doară pentru păcatul celuilalt, să plângem. Mă bucur că nu vă cunosc și eu pe toți vă văd așa, nu perfect, dar oameni faini. Dar frații, eu trăiesc momente în care cred că nici nu-și mai dau seama când aud pe unul cum discută de nevastă sa. Public. Și mie tot îmi vine să zic, băi, tu nu-ți dai seama că e nevastă ta. Tu faci mișto public de nevastă ta, tu nu-ți dai seama că te vorbești pe tine, adică mai ales dacă tu ești capul familiei și tu spui, băi, ce împiedicată, e împiedicata ta. Adică eu mă gândesc că și dacă ai, nu știu, într-o echipă pe cineva un pic mai slab, dacă ai un pic de minte în așa fel înconjor lucrurile, ca să nu se prindă lumea, domne, e a meu, îl iubesc, mai... că ajungem la dragostea, mai acoperă, nu păcatul, dar anumite lucruri. În momentul în care... nu se întâmplă asta la discuții cu soră, dar să te trezești că vorbești de bărbatul tău parcă așa cu o pasiune înspre rău. Păi dacă tot vrei să vorbești ca subiect de rugăciune, ar trebui să fie lacrimile atât de mari. Păi de ce, fată? Păi îl iubesc, că e a meu. A, mă doare realitatea, nu-i bine. Dragostea nu se poate bucura de așa ceva, că nu ne bucurăm nici la alții. Dar la ce? Ea se bucură de adevăr, da? Dragostea nu va pieri niciodată, le știm astea. Deci sunt lucruri și vom găsi, cum ați spus voi, și nervii, și păcatul. Acum, în general, păcatul face rău, fraților. Degeaba tot vine diavolul să ne amăgească, păcatul îi va face bine celuilalt. Nu, dragii mei, păcatul ne distruge. Și în momentul în care eu ca soț, tu ca soție, eu ca părinte, îl ajutăm pe celălalt să păcătuiască, noi știți ce facem? Îl distrugem, nu-l iubim. Întrebarea mea este, Adam a iubit-o pe Eva? Ce ziceți? Eu cred că foarte mult. Poate era bine să țină cu... Dragostea nu. Dragostea nu lasă pe celălalt să facă ce i-a spus Dumnezeu să nu facă. Și poate istoria era un pic diferită dacă Adam spunea, bă, fată, te iubesc, vrei cireșe, vrei prune, mă duc și-ți culeg tăți pomii. Nu, eu de aici vreau. Ia mânuța, soră. Păi nu ne-a spus Dumnezeu, dar e fain. Și ce dacă e fain? A spus Dumnezeu nu? A, păi zice, lasă, bă, o iubești să fie fericită, să fie împlinită, că după asta nu mai îmi face clătite. Lasă că ți-o făcut după aia clătite de... Ai cântat-o, suntem duși și clătinați, da? Am putea, vă întreb eu, dragostea e dezinteresată de sănătatea celuilalt? Nu știu, dacă într-o familie unul e orcoholic din ăsta, adică nu știe numai muncă, ce ar însemna să-l iubești? Să-i spui, băi, hai să stăm un pic de vorbă. Nu poți merge așa, viața nu-i doar muncă, mai există, ai, dar îmi place, dacă știi, bă, dar nu mă interesează, banii ăștia nu mă interesează, mă interesează niște lucruri, poate altul, nu știu, ai un bărbat foarte bun, are cineva foarte bun meseriaș, știți, pe mine mă deranjează chestia asta, că toți meseriași sunt mincinoși. Păi de ce ăștia, nu sunt surați? Păi eu mă gândesc așa, bă, dacă am cel mai bun meseriaș toate astea, dar el e cu inimă largă, el nu știe să spună nu. Și eu sunt soția lui, sau sunt soțul ei, depinde, că poate fi și așa. Spune, iubire, m-a așezat Dumnezeu lângă tine să te ajut. Uite care-i treaba. Nu mai iei nicio lucrare și nu mai spui nimic până nu vorbești cu mine. Dar de ce, soruțo? Că am cumpărat o agendă. așa se numește, ori fizic, ori electronică. Și când cineva te întreabă, tu cu inima mare zici, da, dar ai mai zis la votrii pentru Joia Mare, dar nici nu ți-aduce aminte. Sau nu poți refuza. Și spui foarte frumos, nu trebuie să spui că sui la nevastă. Îi spui, Ioane, lasă-mă să verific agenda și după asta îți spun. Sun la nevastă, iubire, ia uite pe acolo, ce am în data de 23? Zici, ești ocupat toată ziua. Vai, dar m-a sunat ăla să nu se supere. Bă, zici, deocamdată noi nu credem în clonare și până atunci nu te putem clona, îi spui frumos, nu pot. O să se supere, se supără acum și nu ești mincinos, pentru că eu sunt soția ta și nu mă interesează să aud, bă, bărbatul ăia e cel mai mare mincinos. Orice zice, nu. Asta înseamnă să-l ajuți practic, să o ajuți pe ea. Vă întreb că nu-i cazul la voi, dacă unul nu se poate opri de la farfurie, ce face dragostea? Îi dă cu porția. Îi spune, băi, dar nu vreau să te bag în spital. Nici nu vreau, te faci cât batoza cu tare, mâine cu inima, cu tare, apoi ne rugăm. Hai să facem un lucru, adică să-l ajut pe celălalt în lucruri foarte concrete. Tot ce face rău celuilalt ar trebui să fie în atenția mea. Nu numai ce-mi face rău mie. Și ce-mi face rău mie? Dar uneori poate nu-mi dau seama că-mi face rău. Și celălalt spune, băi, asta nu face bine, nu-ți face bine trupește, nu-ți face bine sufletește. O altă întrebare, dacă tu ca soț sau ca soție îți dai seama că un anume anturaj nu-i face bine celuilalt, ce faci? De noi nu vorbesc să ieșim cu parul, cu țapinul, cu buldozorul, dar să zicem, băieții se duc la relaxare, că prea mult, și se duc și ei odată la două săptămâni să joace, nu știu ce să joace ca să nu vă potigniți, să joace oină, e bine? Nu oină, nu știu, să arunce muște de la unele la alții, în fine. Tu ca soție n-ai nicio problemă, domne, se duc ăștia, spocăiți tot. După o lună de zile și au avut ăsta două, trei întâlniri, tu vezi că s-a schimbat ceva la el. Încep să te rogi, urmărești, vezi niște lucruri și spui, băi, am o frământare, nu știu dacă e adevărat, dar aș vrea să ne rugăm și aș vrea să observăm. Am senzația, sper să fiu greșită, că tu de când te duci cu frătiuții ăștia, ai schimbat niște chestii. Păi eu nu te pot lăsa, hai să urmărim împreună, hai să ne rugăm împreună, că după ce-i friptă găina și s-o termina cu toate, poate numai are un alt fel de vocabular, un pic mai lejer. Vine cu niște glume care până acum nu le-ai auzit. Deci, bă, nu te supăra, tu chiar ai fost la întâlnire cu frații, da, da. Și de la ei le știi toate astea, da. Bă, eu cred că rog pe fratele păstor să anunțe de la învun să se mai bage și alți bărbați în grup, adică să le învățăm toți. Dacă îți dai seama că o soție se duce la grup de rugăciune, dar de la grup de rugăciune vine cu informații despre toată Europa și toată, numai de rugat nu se roagă, nu că s-ar bârfi acolo, că la noi numai se împărtășesc subiecte de rugăciune, știi? Tu ca soț nu spui, drag, eu chiar mă bucur, dar uite, dacă tot așa merg lucrurile, poți să-ți alegi alte surori cu care să te rogi. Sau dacă nu găsim, că așa, putem să petrecem timpul ăla, du-te și citește tu Scriptura, citește o carte, plimbă-te, fă ceva, pentru că văd că nu-ți face bine ție. Păi de ce? Pentru că sunt soțul tău, adică mă interesează, da? Ar trebui să ne gândim, spuneți-mi tăinuirile față de celălalt, fac bine? Tăinuirile. Asta e cu duș și întors, așa. Pe de o parte, mă gândesc la un verset din Scriptură, unde Apostolul Pavel spune că îi iubea pe frați, zice, nu m-am ferit să vă spun tot ce era de folos. Adică nu vă spun tot ce știu și tot ce-i de folos, da? Pe de altă parte, e și cealaltă, bun, dacă nu spun măcar ce e important și nu informez un pic. Știi, pot fi soții, prin asta a trecut și soția mea, că eu, dacă unii sunteți greșiți, eu sunt cel mai greșit. Eu aș putea scrie câteva romane despre greșelile mele, dar soția mea, care chiar e darul lui Dumnezeu și nu-i curioasă, mi-a zis, păi știi că nu sunt curioasă, știi că nu vorbesc. Dar știi ce jenant e să par singura proastă din lume? Că eu, dacă am zis la comitet că nu spunem la nimeni, eu nici la nevastă nu i-am spus. Dar pe el alții făceau. Oia spuneau, și atunci știi, bine că nevastă mea, Când, cum se întâlnea nevasta în piață cu cineva, a, soră, bine, zice, cred că ți-o spus fratele, da. Și atunci nevasta nu putea să zică că nu mi-o spus, să nu pare ea cea mai proastă cu tare, că nu așa, nici să zică, mai zice, și eu ascultat pe aia, zicea, bă, dar știi ce penibil așa, că nu... Și m-am gândit, oare pot păstra un echilibru în care să mă gândesc, ar trebui să știe măcar principial ceva și să spună, nu știu detalii, știu că trebuie să ne rugăm pentru familia Iorgulescu. Și aici e înțelepciune, dar asta ar trebui să ne frământe. Dragostea nu face rău. Întrebarea este, dragostea doar nu face rău? A, face și bine. Face și bine. Cineva mi-a pus chestia asta, m-a scos Domnul din culcătură, pe mine numai el mă poate scoate, era chiar de mult, și într-o conjunctură o persoană influentă în societate și cu o poziție s-a nimerit pe acolo că era prunc de pocăiți și printre alte a spus, auzi, uite, în Biblie scrie să nu răspunzi răului cu rău. Și se referea acolo, nu te lăsa birui de rău. Bă, ce nu știți voi, pocăițe, că dacă tot ții în tine și tot asta, cum te duci cu pluta și mi-explica ea. Și eu m-am gândit, eu am avut un obicei bun când vorbim de un subiect, de multe ori deschid Scriptura să văd, și în timp ce l-am lăsat, am zis, Doamne, și eu cred ce spui, eu nu te pot contrazice, că matalele știi cu astea, că dacă tot așa, tot te abții și îți face rău. Dar zic, dar nu asta scrie în Biblie. Păi cum, nu scrie, nu te lăsa birui de rău? A, zic, scrie, dar nu spune doar atât, nu te lăsa, ci spune biruiește răul prin bine. Adică zic, Hristos spune, nu reacționa la răul ăla cu rău, ci cu bine. Și eu de câte ori îmi face cineva rău, trebuie să mă gândesc cum să-i fac bine, să mă rog pentru el. Se uită omul la mine, zic, Doamne, îți dai seama asta ce te ajută? Asta e o chestie pozitivă, cum ajută persoanele, că tu rău în loc să te amărască ăsta, tu îl transformi în bine, aleluia. Dar zic, asta spune Scriptura. Deci dragostea nu doar că nu face rău, ci dragostea face bine aproapelui. Adică și soțului, și soției, și copilului, și părintelui, și fratelui, și surorii din biserică, celor de aproape, da? Mă întorc iarăși, dragostea face bine. Dumnezeu iubește pe oameni. Și ce bine le face Dumnezeu oamenilor. Vedeți, El este dragoste și El face bine. De vă întreb, El face bine oamenilor care merită? Sau El face bine și în milă, și în îndurare? Și întreb eu în lumea noastră a pocăiților, noi vrem să lucrăm, știți că noi suntem foarte interesanți, de la Dumnezeu vrem milă, bunătate, iertare, știți ce versete subliniem în Scriptură? Și nu-și mai aduce aminte, Dumnezeul nostru nu obosește iertând, super, da? Iar noi luăm model pe frate ce m-am săturat, nu mai pot, mi-au ajuns aici, de 3 ori am iertat chestia asta, păi stai un pic, da, Dumnezeu face bine, nu încurajăm păcatul. Și nici Dumnezeu nu-l încurajează, dar Dumnezeu ne face și bine și ne face bine prin atâtea lucruri, inclusiv că nu ne dă libertatea de care vrem, nu ne împlinește toate dorințele, ci face ce trebuie, nu ce dorim noi. Spuneți-mi, Hristos i-a iubit pe oameni? Pe bătrâni, pe tineri, pe băieți, pe fete, pe toți? Și ce a făcut Hristos făcându-le bine oamenilor? Aici o să vă atrag atenția asupra unui lucru. Toți știm că Iisus Hristos a vindecat, dar toți știm că nu i-a vindecat pe toți. Toți știm că Iisus le-a dat de mâncare, dar nu le-a dat întotdeauna. Toți știm că Iisus a eliberat de duhuri de curate, nu pe toți. Un singur lucru a făcut Hristos pentru toți. Știți ce? Le-a vestit Evanghelia și a dat viața, ne vestește Evanghelia, ca prin asta să ne pregătească pentru veșnicie. Știți care e cea mai importantă acțiune a dragostei? Să-i ajutăm pe ai noștri să fie pregătiți pentru veșnicie. În ultima vreme am încercat să spun chestia asta, pentru că citind Scriptura, iar mi-a rămas așa o frază în minte recent, când Pavel spune, oameni buni, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și am stat și m-am gândit, Că noi când, așa cum trăiesc păgânii, noi ne gândim la păgânii aia mai păgâni, adică să nu ne închinăm noi la nu știu ce balaur sau la ce copac. No, poate ne gândim, băi, să nu ne îmbătăm ca păgânii, să nu curvim ca păgânii, să nu ne dăm în cap ca păgânii. Eu aș vrea un pic să duc discuția mai departe și o să încep cu surorile ca o prioritate. Spuneți-mi, surorilor, ca să intru într-un subiect foarte sensibil și să vă supărați pe mine, credeți că sunt păgâne care se supun bărbaților lor? Dați mai tare din cap. Ascultați-mă, sunt păgâne care se supun bărbaților lor că nici nu vă trece prin cap. Credeți că sunt femei care nu cred în Dumnezeu, ateie, care se supun bărbaților lor? Da? Nici nu-mi permis să întreb, credeți că sunt creștine care nici nu le trece prin cap să se supună? Și întrebarea mea, eu lucrurile, dacă tu spui, frate Iuga, mare lucru, eu sunt supusă bărbatului. Dacă spui și în toate lucrurile, zic să te ierte Dumnezeu. În caz că nu ești cununată cu Hristos, știi, că nevasta nu trebuie să fie supusă în toate lucrurile, ci numai în cuvânt. Amin? Aici trebuie să ziceți amin mai tare. Da, nevasta nu trebuie în toate lucrurile, adică și în cele rele, numai în voia lui Dumnezeu. Dar întrebarea, dacă spui, frate, dar eu mă supun, și cu ce ești mai presus de o păgână? Dacă e să vorbim un pic românește, chiar dacă suntem în Austria, poți găsi soții creștine. Frate, eu îi fac mâncare. Vrea mămăligă, îi fac mămăligă. Adică, da, spune așa ca o eroină, îi calcă mășile, îi cutare. Bă, frate, tu știi că sunt păgâne care fac de 5 ori mai mult ca tine și mai frumos ca tine? Știi ce aș aștepta de la o creștină să spună, frate, eu nu știu dacă scapă păgânele în unele lucruri. Cred că altele știu mai bine, fac mai bine. Unde mă ajută eu bărbatul? Spre deosebire, eu păgână, îl ajut în relația spirituală, îl ajut în relația cu Dumnezeu, îl ajut în pregătirea pentru veșnicie, să-i fie plăcut lui Hristos, ceea ce o păgână și o ateistă nu poate face niciodată. Ajutorul ei se limitează la pământ, ajutorul meu trece dincolo pentru veșnicie. Păi asta a făcut Hristos cu noi. Dacă venea Hristos doar să ne dea macaroane și cutare sau așa, cu ce ne ajuta Hristos? Hristos a venit să ne dea ce nu ne pot da alții, slăvit să fie El. Asta ar trebui. Bărbatul spune, frate, el e rou, el spală vasele câteodată. Și eu, Putina, că e mai mare, știi, eu spăl Putina, da, da. Alții plimbă câinele, eu plimb ursul, da. Dar câteodată bravăm, frate, am fost cu ea la cumpărături. Am fost, bravo, dar voi știți câți atei se duc cu nevestele la cumpărături? Știți că se duc singuri, fără ele. Și cumpără ce trebuie și o întreabă și noi bravăm. Întrebarea mea, nu că astea n-ar fi importante, ar trebui un bărbat creștin după modelul lui Hristos să spună, frate, eu pe lângă alea pământești, eu mă ajut soția în relația ei cu Dumnezeu. Eu mă ajut soția să-i fie plăcută lui Hristos. Asta nu poate face un păgân, nu poate face un ateu. Eu mă ajut soția ca prin harul lui Dumnezeu care ne-l dă. Și în lumina cuvântului, în ziua aceea să strălucească înaintea lui Hristos și să-i spună soției mele, Dumnezeu, bine, rob, bun și credincios, bravo, de ce ai făcut, intră în bucurie. Păi asta ar trebui să fie adevărate dacă mă uit la Hristos. Hristos așa și-a arătat iubirea, nu doar că n-a făcut rău, ci făcându-i bine, dar pregătind-o să ajungă înaintea Tatălui. Amin? Asta face Hristos cu noi. Da, Hristos nu ne împlinește toate mofturile, nu ne ascultă toate dorințele, nici nu vine să ne întrebe, dacă e să vorbim de Hristos, să vină Viorele, cum te-ai simțit tu bine astăzi? Păi ce ea zice? Depinde de cum mă trezești. M-a simțit bine dacă l-ai strânge pe Ion de gât, a spune într-o dimineață. Da, că așa m-a simțit bine. Iisus, gata, trimite un înger să strângă pe fratele de gât, că așa se simte iubitul Viorel bine, da? Păi mâine cum te-ai simțit? Cu vreo 5 milioane de euro până la amiază m-a simțit și eu bine. Gata, deschide cerurile că așa se... Păi nu mă întreabă Hristos cum mă simt bine, ce-mi place mie. Hristos spune, îți spun ce-mi place mie și cum te pregătesc eu să ajungi înaintea Tatălui. Asta înseamnă iubire, da? Când ne uităm la Pavel cu relația cu frații, frații când au fost în relații bune, știți ce a însemnat dragoste? Pavel spune, mi-aduc aminte de voi că dacă s-ar fi putut, ați fi fost gata să vă scoateți ochii să-mi dați. V-ați gândit vreodată la cazul ăsta? De ce credeți că spune Pavel, dacă era posibil, cum a zice în ziua, dacă era posibil un transplant de ochi, frații ar fi spus, Pavele, ți-i dăm pe-a noștri. De ce? Știți, unii teologi spun că de la întâlnirea de pe drumul Damascului și toate cealaltă, Pavel a rămas cu o problemă de vedere. De asta el nu scria, scriau alții și el când spunea, uite, am scris și eu, era un fel de semnătură, harul să fie cu voi, parcă așa văd că Dioșcoape scria, că nu, cu tare, ce, uitați cu ce litere mare am scris, e scrisul meu, e scris de mâna mea. Și frații când au văzut, păi, fratele nostru care ne împarte Evanghelia tot, ăsta nu vede bine. Păi dacă aș putea eu îi dau un ochi, tu îi dai un ochi, ăsta vede bine, se bucură, nu s-a putut. Asta înseamnă să-ți pese de celălalt. Nu-i scot ochii, nu face rău, dar nu opresc la nu-i face rău, că unii suntem tot la ferice de omul care nu. Dar ascultați-mă, prima fază e ferice de omul care nu și a doua fază ferice de omul care da. Și v-aș propune, nu știu dacă o să discutăm noi, dar dacă nu o să discutăm, v-aș propune să vă faceți timp să vedeți în Scriptură măcar câteva lucruri ce înseamnă nu unii față de alții, că Biblia spune, Doamne, să nu vă jigniți unii pe alții, să iei niște lucruri și să le aplici în viața de familie și în relațiile dintre tineri sau așa, și ce înseamnă da în Hristos. Foarte important, da? Dar Pavel ce-a făcut pentru frați că iubea? Și ce spune Pavel? M-am sacrificat pentru voi, am fost ca o doică pentru voi. Hristos nu m-a trimis să fiu doică, m-a trimis să vă predic Evanghelia. Eu am fost ca o doică pentru fiecare, am fost ca un tată pentru fiecare. N-am stat numai acolo în față, ți-am spus, pleacă Ioane. Am stat, am avut timp cu voi. Spune, v-am slujit zi și noapte cu lacrimi pe fiecare dintre voi. La un moment dat, Pavel, deși face foarte clar, spune, Doamne, slujitorul trebuie să trăiască din Evanghelie, așa a hotărât Dumnezeu, spune, știi ce am făcut eu? Am hotărât să, când trebuie, să muncesc eu, să fac ceva, în limita în care a putut, când munceau alții, chiar am o frământare, asta aș fi curios, când le spune corintenilor, dar știi ce biserică mare era în Corint? Și ăștia era un port cu bani, cu figuri, că de asta le treceau și prostii prin cap. Și Pavel spune, n-am luat de la voi, și folosește o expresie care parcă nu aș vrea să o cred, dacă n-ar spune, ce am jefuit pe alții ca să vă pot predica Evanghelia voastră. Știi la ce m-am gândit, frate? Zic, Doamne, culmea ironiei, știi care ar fi? Pavel să fi stat în Corint și să le predice Evanghelia corintenilor pe banii celor din Macedonia. Ăia cu sărăcia Lucie. Ăia cu sărăcia Lucie să facă colectă din sărăcia Lucie și să-i trimită bani lui Pavel să-și plătească chiria și mâncarea, că nu-l hrănea ungerii Domnului, și el păstor la biserica din Corint, ăia care puteau ținea 15 păstori. Dar erau atât de spiritual că nu se ocupau de alea pământești. Știi? Dar Pavel spune, nu asta e normalitatea. Normalitatea ar fi să faceți așa. Dar pentru că eu am văzut situația la voi și am văzut cât de căpcăuni sunteți, Doamne iartă-mă, n-am vrut să fiu o potignire. Și când n-am mai putut, am muncit eu, am mai împletit acolo ceva, două nopți și ziua v-am predicat Evanghelia, somnuros cum am fost, când n-o putut să muncească Acuila și Priscila, au muncit ei și am luat de la ei și am mâncat macaroane cu ei, când mi-au trimis frații de acolo, m-am bucurat și v-am vestit Evanghelia, de ce? Pentru că vă iubesc. Dar poate că asta ar fi... Trebuie să le spună lor, bă, dar noi obraz avem. Deci omul ăsta cât sacrifică pentru noi și n-ar trebui să o facă, ne iubește, noi n-ar trebui să-l iubim. Ei să-i scoată ochii, știți cum. Dragoste, dragoste. Spuneți-mi că acum să ajungem la lucruri ușoare. Iacov a iubit-o pe Rahela. Ăsta e la cu 7 ani. 7 ani de așteptare. Unii nu pot aștepta 7 minute. Și în înțelesul unora, îl iubesc, gata, acum, cu tare. Uite ăsta spune, te iubesc, cât trebuie să aștept? 7 ani. Doamne, eu chiar te iubesc, aștept 7 ani. Zice că o trecut și repede. La mine 7 minute pot fi o veșnicie. Mai ales dacă nu iubești. Dar s-a spus, nu, Doamne, există o altă perspectivă asupra iubirii. nu-i fac rău, nu forțez lucrurile, nu fac scandal în familie, atâta e, aștept, nu-i nicio problemă, da? Ați auzit de Elcana și de Ana? Pe cine o iubea, pe Penina sau pe Ana? Am cu Penina, nu știu cum s-o încălțat, în fine, e treaba lui, că a fost o altă societate, dar zice, o iubea pe Ana, îi dădea mai multă mâncare, porție, cum era în societatea respectivă. Dacă Ana ia o hotărâre înaintea lui Dumnezeu, nu spune, dar cine te-a pus, a, emoționat, acolo ai făcut promisiunea la biserică, bagă-ți mințele în cap și-ți vezi de treabă. Dom'le, soțul stă lângă ea, că o iubește, ai luat o hotărâre bună înaintea Domnului. Deci eu nu cred că i-a convenit foarte mult. N-ai copii, îți face nevasta un băiat și ea zice că îl duce la templu. Păi eu știi ce m-aș fi gândit? Acum îl duci pe feciorul meu la templu? Aș fi avut și scuze. Tu știi ce derbedei sunt la templu? Apropo, știți ce făceau unii la casa Domnului? Preoții se culcau cu surorile care îngrijau. Și spunea, bă, curvărai acolo, acolo să crească copilul meu. Nu, asta spune, dacă tu în relația ta cu Dumnezeu ai făcut promisiunea asta și vrei copilul nostru să crească acolo pentru Dumnezeu, eu ca bărbat voi fi lângă tine. Nu să vedeți că o trimite la... Ea ia o hotărâre, el îl respectă, merg împreună, îl închină lui Dumnezeu. Asta înseamnă dragostea, să faci ceva pentru celălalt. Știți când se vorbește de David și Ionatan, și sper că mă înțelegeți că vorbesc de o prietenie curată, nu cum sugerează alții, când inima lui Ionatan se leagă de David, spune că i-a dat haine, i-a dat mantaua lui sau ce, și i-a dat armele lui. Am spus, băi frate, că noi i-a dat pistolul, știi, stai un pic, câte arme credeți că erau atunci în Israel? Păi știți ce însemna pentru un războinic să-i dai arma ta altea? Știți ce însemna? Să zic că ai o sabie, da, ai un arm. Și eu îi dau la fratele. Eu cu ce rămân? Cu ciomagul. Dom'le, dar ăsta era un luptător, adică era lider. Păi asta chiar iubire. Adică tu te gândești, păi ți le dau ție. De ce? Că te vreau în viață, că așa, că așa. Bun, și tu ce faci? Lasă că îmi poartă, poate mă descurc, eu îmi dă Dumnezeu, eu ori sunt într-o altă poziție, vorbesc cu tata, îmi comandă una pe internet. Asta înseamnă iubire. Pe de-o parte, iubirea nu face rău. Și ascultați-mă, ca să nu facem rău, trebuie să știm ce-i rău. Și încă un lucru, dragii mei, tot ce spune Dumnezeu că e rău, este rău. De câte ori cineva vrea să-ți bage în minte că ce-a spus Dumnezeu că e rău, nu-i rău, ăla e dracu. Amin. Și să-l mustrăm și noi, să-i spunem înapoi a mea. Păi cum îmi spui tu că nu-i rău dacă Dumnezeu spune că e rău? Deci noi rău nu trebuie să-l experimentăm, dragii mei. Noi răul trebuie să-l credem. Dacă unii nu știți din Scriptură decât cercetați toate lucrurile, știți cum se cercetează lucrurile? Ca să mai zic una, să vă supărați de mine, știți de ce a murit Melcu? De curios, a uitat în priză. Am zis-o asta ca să vă spun, ce frate Iuga, este curent în priza aia, nu vrei să cercetezi? Păi am două variante, să mă duc să bag degetele în priză, să vedeți dacă îmi crește părul și să, bă, este... Dar eu știți cum pot cerceta, dar asta nu vrem noi să judecăm un pic. Spun, vrei să știi dacă este curent în priza asta? Da. Frate păstor, cine e administratorul bisericii? Fratele Vasilică. Frate Vasilică, este curent în priza? Este, frate Iuga, ce fii sigur că e verificat. Eu am cercetat, dar n-am băgat degetele în priză. L-am întrebat pe ăla care știe. Păi eu să cercetez dacă răul e rău, eu nu trebuie să bag mâna acolo, oameni buni, nu trebuie să gust. Eu dacă, băi, cercetez. Știți cu cine discut, cu cine știe? Doamne Iisuse, e rău asta, e rău, Viorele, e sigur? Mă, sunt sigur. Gata, mă duc pe mâna lui și ai cercetat? Da, am vorbit cu specialistul. Nu m-am dus eu să verific eu, da? Unii și în viața de familie trebuie să cerceteze ei, din tot ce aud, să vadă ei dacă răul e rău. Dragilor, prima dată răul s-ar putea să fie foarte dulce. Și după asta să culegem amărăciune. Dragostea nu face rău, adică dragostea nu păcătuiește și nu lasă pe celălalt să păcătuiască niciodată, amin? Cu iubire. Dar nu ne oprim la nu face rău, dragostea face bine. Știți ce-i bine pentru celălalt, pentru bărbat, pentru soție, știți ce-i bine? Ce spune bunul Dumnezeu că-i bine. Noi niciodată nu o să ne iubim mai mult decât ne iubește Dumnezeu, credeți-mă. Niciodată nu putem să ne iubim mai înțelept nevestele decât ne-a spus Dumnezeu. Niciodată nu o să vă iubiți soții mai mult decât îi iubește Dumnezeu și vă dă idei Dumnezeu. Ei, ce înseamnă asta? Și ce înseamnă asta? Că ar trebui să ne întoarcem mai mult la Scriptură. Și dacă vrem viața foarte simplă, să iau cuvântul și să spun, acum mă uit în cuvânt și o să-mi notez ce-i bine și ce-i rău. Ce-i bine și ce-i rău. Și după ce îmi notez, că nu pot citi Biblia într-o zi, dar o să citesc, îmi notez, e rău asta. Primul lucru să aplic în familia mea. Dacă Dumnezeu spune că e rău asta, eu nu o să fac niciodată asta cu soția mea, față de soția mea. Păi da, o să spui, frate, noi venim dintr-o zonă unde asta e moda la noi. Care e zona aia? Zona zoster sau zona creștină? Sau că alte zone nu mă interesează, pe mine mă interesează cuvântul. Că ce zice unul într-o zonă, că asta e treaba lor, tradițiile lor, obiceiile lor, inclusiv vis-a-vis de biserică. Ascultați-mă, pe mine nu mă interesează cum e în biserica de nu știu unde. Pe mine mă interesează cum e în cuvântul lui Hristos. Că nu există biserică perfectă, nu există slujitor perfect, există unul singur, Hristos perfect, și cuvântul lui e da și amin. Asta înseamnă să punem mâna pe Scriptură, să vedem și bărbați și femei ce-i rău și ce-i bine, ce-i rău și ce-i bine. Întrebarea mea, Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura ne va ajuta să înțelegem Scriptura? Deci dacă tu vei spune că asta e un lucru foarte important când deschidem Scriptura, să spunem Duhule Sfânt, tu ești autorul, deschide mintea să înțeleg cuvântul tău. Și Duhul Sfânt spune asta e acolo, asta e acolo, da? Spuneți-mi, mă gândesc la mine, că e important să mă gândesc la mine și o să vă spun ceva ce iarăși o să vă surprindă. Dacă vrei să-i ajuți pe alții și în primul rând pe cei din familie, prima dată ai grijă de tine. Sună foarte egoist. Nu te gândi doar la tine, dar gândește-te și la tine. Ca să vă dau un exemplu, spuneți-mi, v-ați duce la un medic bolnav? Ne întoarcem în istoria pandemiei, da? Te-ai fi dus, dacă tușai un pic, te-ai fi dus la un doctor confirmat cu COVID. Păi de ce nu? Ah, tu te duci la medic pentru tratament, nu ca să te infectezi, da? Tragedia în spital din România, că te duci cu una și vii cu șapte, da? Și groază să te duci acolo. Spuneți-mi, dacă Iisus Hristos n-ar fi avut grijă de El și relația cu Tatăl, ne putea ajuta pe noi? Eu m-aș duce la medicul care spune, domnul Iuga, primul lucru în viața mea este sănătatea mea la cap, la cutare, spune domnul doctor, vin la matale. Că dacă nu mai ești întreg la cap și n-ai grijă de cutare, nu vreau să-mi scrii rețete mie. Deci dacă vrei să ajungi nevasta, prima dată ai grijă de tine și relația cu Dumnezeu să fii ce trebuie. Apoi, dintr-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, ai grijă de celălalt. Și e normal să ne gândim la familie. Întrebarea, și ne gândim și la alții în afară de familia noastră? Adică, în afară de familie, cu o extremă este tot să fie aproapele meu, mai puțin familia. Dar poate fi și extrema cealaltă, numai familia este aproapele meu, încolo nu mă interesează. Aproapele meu poate fi și cineva din afara familiei. Și atunci când dragostea nu face rău, ar trebui să mă gândesc și la colegul de muncă? Trebuie să mă gândesc și la fratele cu care lucrez sau sunt în parteneriat cu business? Dragostea nu face rău. Dragostea nu așa, nu așa. Mai mult dragostea face bine. Poate e surprinzător pentru noi să ne aducem aminte de Mardoheu, care era un evreu cu teamă de Dumnezeu, care nu era de acord cu foarte multe lucruri în locul în care a fost dus și care când a fost vorba de închinare n-a dăruit-o nimănui. Dar știți ce spune despre Mardoheu? Că într-o zi a primit și el pe surse o informație că doi și-au pus de gând să-i facă rău la împărat. De ce n-a zis Mardoheu, slăvit să fie Domnul că-ți vine rândul, nemernicule? Păgând ce ești, ne ții în robie cu tare, lasă că te spinte că ăștia... Ce-a făcut Mardoheu? S-a dus și... Dragostea nu face rău. Chiar dacă aproapele nu se comportă bine, mă comport eu bine, că eu sunt alesul lui Dumnezeu. Și fără pretenții, ca un lucru normal, consemnează chestia asta, da? I-a ajutat? El nu s-a gândit că îl va ajuta. A făcut un lucru că așa e normal să-l faci ca om al lui Dumnezeu. A, cât a folosit asta în economia lui Dumnezeu, nu s-a gândit el niciodată. Că într-o noapte Dumnezeu nu-l lasă pe împărat să doarmă și exact acolo trebuie să se deschidă cartea. Ce bine am făcut noi la asta, cartea. Păi nu i-am făcut nimic, nu-i nimic că facem acum, da? Apropo, nepotul lui Pavel, nu știu cât a fost ăsta, prunc de pocăiți, știi, dar nu știu dacă a fost pocăit. Aude și el pe acolo figuri că ăștia vor să-l căsăpească pe Pavel religios, cu postim, cu... Mă gândeam, băi, ce întunecați putem fi dacă nu suntem atenți la Dumnezeu. Eu nu știu dacă aș găsi 40 de bărbați să se lege, frate, că ei nu mănâncă până Dumnezeu nu îl salvează pe Ion. Dom'le, este un risc foarte mare să spui, băi, nu punem nimic în gură până nu îl salvează. Știi ce au făcut aia? S-au legat cu jurământ că nu pun nimic în gură până nu îl omoară pe Pavel. Bine, s-o fi gândit și că îl omoară repede, mă gândesc eu, știi? Eu nu știu dacă nepotul chiar a ținut atâta la Pavel, că Pavel, cum îl văd eu, când se întâlnea cu nepotul, ce credeți că îi zicea? Bă, bagă-ți mințele în cap și te pocăiește. Unchiule, băi, te mâncă iadul, nu? Faptul că eu sunt Pavel și tu ești nepotul meu, acolo la Dumnezeu nu merge cu... A, păi ce am făcut? Dar nu știu eu cu gașca, cu figuri, cu mesaj, cu... Păi pocăiește-te. Dar trecând peste astea, bă, totuși e unchiul meu. E fratele lui mama, am o relație cu el. Păi eu nu las să-i se facă rău. Și dacă, că putea spune, nu, asta dacă crapă, nu mai îmi zice niciodată de pocăință. Zic că las cu pocăința cu el, mai spune unchiule, mai schimbă placa, dar nici nu pot lăsa chestia, mă duc și fac ceva, risc, dar fac ceva. Vom găsi pe mulți în Scriptură care nu se opresc la a nu face rău, nu se opresc la a face bine doar celor din cercul apropiat. Că poate unii se gândeau la cuvintele Domnului Iisus Hristos care spunea, dacă faceți bine doar celor ce vă fac bine. Care e diferența între voi și păgâni? Și vame și fac? Așa. Dacă inviți la grătare, tot pe aia care te invită la grătare. Cu ce ai bravat? Facem noi, sunt faine, deci cum se spune, astea sunt faine ca părtășii, facem noi pocăiți așa câte o chestie între noi, dar nici nu ne trece poate pată prin cap să chemăm pe cine nu cheamă nimeni. Suntem tot noi găștile noastre, eu mănânc mistreț cu fratele, fratele căprioară cu mine, ala, să nu ne audă lumea dacă n-am mâncat. Dar nu știu, stai, mai mâncăm și noi. Bă, dar este unul năcăjit cu tare sau așa, unul pe care nu-l invită nimeni. Păi vii, nu știu, la două gogoși, că face nevastă, hai să ne sacrificăm împreună. Deci poate că ar trebui să ne gândim, plecând de la ideea aceasta simplă, dar clară în Scriptură, de la un cap la altul. Dumnezeu e dragoste. Noi suntem copiii unui Dumnezeu al iubirii. Ar trebui nici să nu ne treacă prin cap, să nu ne gândim la iubire. La mod concret, dragostea nu face rău. Tot ce e rău nu trebuie să fie pe lista mea. Dar dragostea nu se oprește la a nu face rău. Dragostea face bine. Dar răul și binele este în lumina Scripturii. Nu spune altul ce-i bine. Și surorilor, să mai fac o dată precizarea. Când bărbații vă spun că aia le pică bine, ei vă spun după cât îi duce mintea lor. Scuzați, bărbații, că nu... Dar dacă nu e în conformitate cu cuvântul, înseamnă că mintea lor, ca și a mea, e limitată la mofturile noastre și Dumnezeu știe tot. Și a face bine înseamnă a trece peste lucrurile care le văd eu acum și spui, Doamne, ăsta e binele adevărat. Și în timp ce facem bine celor din casa noastră, nu le facem rău, ci le facem bine. Și în timp ce ne gândim mult la cei dragi nouă, să nu ne oprim acolo, ci să mergem pe platforma dată de Iisus Hristos, plecăm de la cei de aproape înspre cei mai de departe. Ca temă de casă ar putea fi o discuție la nivel de soț-soție. Și să spui sincer, bă, eu nu cred niciodată că ți-am făcut un rău intenționat. Ai avut vreodată senzația în viață că eu ți-am făcut rău, intenționat? Să dea Domnul să fie răspunsul cum vreți voi. Dar dacă spune altă, bă, acum vrei să fiu chiar sincer, da, a fost o chestie în care eu chiar m-am gândit că tu intenționat mi-ai făcut chestia asta. Spui, bă, ferească Domnul, nici mi-a trecut prin cap, dar la mine așa o suna, dar nu ți-am zis, dar m-a deranjat puțin. O a doua întrebare ar putea fi, noi nu ne facem rău unul altuia, dar ce bine aș putea să fac? Și spune celălalt, băi, mie dacă vrei, chiar vrei să-mi faci un bine, nu știu, ar zice nevasta, lasă-mă să mai dorm jumătate de ceas dimineața. Ăsta ar fi binele care ți-l ceri, știi? Păi, păcat, nu-i păcat. Pot, hai că poate fac eu un sacrificiu și fac binele ăsta, nu știu. Poate însemna mare bine pentru cineva. Și chestia asta nu sunt chiar simple, că v-aș putea spune. Chiar recent a zis o soră, nu știu în ce conjunctură eram, dar nu în biserică, așa povesteam cu familii. Și zicea, frate, eu chiar am un bărbat bun, dar dacă el câteodată dimineața m-ar mai lăsa numai jumătate de ceas, tătă ziua aș zbârnăi, dar zice, câteodată atunci mă sâcâie, că atunci trebuie, și tot cu iubire știu o sâcăia, nu? Că așa suntem noi. Să discutăm între noi cum ne-am putea ajuta, să ne gândim ce bine putem face altora, dar toate în lumina Scripturii. Bun, dacă aveți întrebări sau comentarii pe chestia asta, dragostea nu și dragostea da. N-aveți nici întrebări, nici comentarii. Și lucrăm ceva sau numai... Să sperăm că lucrăm ceva. Acum eu aș putea face, dar nu e cazul la voi, cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Eu văd interesant unele lucruri. Na. Tot se zice de rugăciunea Domnului Iisus de la final, aia din Ioan 17. Și știți cum o văd eu câteodată? După ce Domnul 3 ani și jumătate... le tot spune în fiecare zi, să nu, să da, să nu, să da, înainte de a pleca acasă, după ce le mai repetă încă o dată, apoi discută cu tatăl și rugăciunea aceea e cam așa o văd eu, tatăl. Deci eu am încercat cu ei 3 ani și jumătate să le spun, să le arăt, dar eu nu mă bazez pe ei, mă bazez pe tine, păzește-i tu, ajută-i tu, ține-i tu uniți, Doamne, că după cât îi știu eu pe ei, da? Da, acum aș putea face și eu o rugăciune în gând, nu s-am auzit voi, Iisus, eu m-am străduit o leacă seara asta, da? Ce-o ieșit de aici? Eu nu mă bazez pe ei, ai milă tu! Acum, ca să mai dau din casă, să știți că eu am diferite tipuri de rugăciuni, una din ele, a mele scurte de multe ori, una din ele, știți care este? Când zic amin, zic, Doamne, eu am încheiat predica, dar Tu nu încheia, continuă, te rog. Adică, nu, eu o bătut ceas, am făcut, dar continuă tu și asta e nădejdea și pentru mine și pentru voi. Și eu cred că Dumnezeu nostru este bun și credincios, slăvit să fie Domnul. Dar folosiți de Dumnezeu, ar fi bine să fim o binecuvântare unii pentru alții. Deci poate voi, frate, am putea sponsoriza o pizza, vă place pizza la băieți? Da? Amin. Ar putea biserica sponsoriza o pizza, nu din aia mare, la băieți, dacă ei promit că se adună un ceas și jumătate odată și discută ca băieți ce le poate face rău fetelor și ei să noteze, noi asta nu o să mai facem niciodată că le face rău fetelor și punctul 2, ce le poate face bine fetelor și noi copiii creștini, pocăiți, o să ne purtăm așa ca să le facă bine. Le dăm o pizza pe chestia asta. Deci noi le dăm pizza, s-a votat, da? Și voi aveți subiectul, corect? Una de fiecare, măi, nu una de, stai că știu ce... Bun, am zis că nu, una de fiecare, dacă e mare nu vă dăm, că am zis și cu cumpătare, acum vă balonăm și după asta vă băgăm la cură, da? Și poate că, dacă ar vrea, nu știu, surorile să se adune odată, să discute ce-i rău pentru bărbați, ce-i bine, să împărtășească din Scriptură, le dorm și lor o feliuță, că trebuie să avem grijă, lor prăjitură cu mere, că e mai răcoroasă. Cu bărbații nu zic că ăștia dacă nu-i duci la grătare și la ăștia nu discute nimic, frate, deci nu știu, ori grătare. Dar poate că ar putea surorilor, dacă bărbații voștri, că am încheiat de mult, sunteți în pauză, puteți pleca numai, dacă ați ști că bărbații voștri se întâlnesc într-o sâmbătă 3 ceasuri, să discute un pic între ei și să învețe unii de la alții și din Scriptură ce-i rău pentru neveste și să nu mai facem. Și ce le-ar putea ajuta pe nevestele noastre și să încercăm să punem în aplicare cu ajutorul Domnului? Dacă ați ști că ei discută asta, le-ați face o oală mare de sarmale? Așa e? Două, frate, numai să știm noi că discută din astea. Păi le pune în camere pe ei și... Sau surorile care fac sarmale, că sub pretext că îi servesc, supraveghează tot, zice, frate, ăștia au vorbit numai de sarmale și de asta nu au discutat nimic despre neveste. În cine este nădejdea noastră? Chiar este în Dumnezeu. De ce? Vă invit să vă ridicați și să avem un timp de cercetare înaintea Domnului. Nu vreau neapărat să vă sugerez eu că noi înaintea Domnului trebuie să fim sinceri. Dar oare unii dintre noi am putea spune în seara asta, Doamne, uneori, poate voit sau nevoit, am făcut rău celui de lângă mine, te rog, iartă-mă. Sau am încercat să nu fac rău, dar nu m-am gândit să fac bine. Sau... am fost mulțumit că am făcut bine într-un domeniu, nu m-am gândit să fiu bine în toate domeniile. M-am plafonat și am crezut că oricum sunt ok, că sunt mai bun decât alții. De ce insist eu pe viața de familie? Pentru că familia este o mărturie despre Dumnezeu. Și când ai binecuvântarea lui Dumnezeu în casă, nu ești perfect, nu e nimeni perfect, nici eu, nici voi, iar dacă sunteți, nu vă apropiați de mine, să nu vă stricați, dar dacă ai binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci poți să împărtășești Evanghelia și cu alții. Și poți să le faci bine oamenilor, dar nu doar, cum am zis, în sistemul românesc, îl mai ajut să pună două prize, și asta e o chestie bună, îl mai ajut să facă nu știu ce... să-L ajut și în viața spirituală, în relația cu Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie prioritate pentru noi și pentru cei din casele noastre și pentru cei din afară. Că aici se referea Mântuitorul când spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Mi-aș dori să putem discuta între noi. Și așa când am avea ori gogoși, ori să spun, și am discutat unii despre alții, și să zic noi bărbați, bă, tu cum e nevastă ta? Bă, nu-i perfectă, nici nu mai... Bă, dar are un lucru, mă ajută să fiu un cetățean bun al împărăției, chiar mă ajută, e darul lui Dumnezeu pentru mine. Și să zici cu bărbată, bă, e cam împiedicat și eu și-o leacă mai bădăran, Domnul să mă ierte, nu spuneți la nimeni, că nu a fost învățat. Bă, dar are un lucru bun, mă ajută când e vorba de... E serios cu Dumnezeu, e serios cu Scriptura, ne ajută împreună. Asta ar fi, cred că, adevărata valoare. Și celelalte le învățăm, că le învățăm toată viața, o să fim neînvățați, dar să nu uităm ce e prioritar și cui să-i spunem. Doamne, nădejdea noastră este în Tine. Haideți să ne rugăm.